jeni me SBS Albanian.
Në këtë edicion informativ do ndiqni. Situata me COVID-19 në Victoria sjell shqetësim tek shtetet tjera në Australi, derisa ato rihapin kufirin. 41 raste të reja COVID-19 të regjistruar në Victoria. Shteti kërkon këshilla juridike për udhëtarët e kthyer që nuk pranojnë të testohen për COVID-19. Dhe në National Rugby League, skuadra Manly thot se mund të mbjetojë edhe palëtarin Tom Trbojevic në përballjen kundër Cronulla. Fillojmë edicionin. Transmetimi koronavirusit në komunitet në Victoria po shkakton shqetësim, kur bëhet fjalë për lëvizjen e lirë në pjesë tjera të Australisë. Queensland po shqyrton opsionin e saj përpara një njoftimi rreth lehtësimit të kalimit të kufirit të martën më 30 qershor. Kryeministri Scott Morrison është shprehur pro hapjes së kufive në Australi, ashtu siç bëri territori verior, me karantinë vetëm për ata që vijnë nga zonat ku ende ka të infektuar me COVID-19. Premiera e Queensland, Anastasia Palaszczuk, thotë se shteti që ajo drejton po merr parasysh që të rihap kufit e saj në një afat kohor sa më të shpejt. Por zonja Palaszczuk thotë se ajo është e shqetësuar rreth rritjes së infeksioneve këtë javë në Victoria.
The Prime Minister has said that he doesn't want particular
states. Kryeministri ka thënë që ai nuk dëshiron që shtetet e veçanta të përjashtojnë, por dje ai ndryshoi mendimin e tij dhe tha se do të donte modelin e territorit verior. Shikoni, ne do të shqyrtojmë gjithçka. Transmetimi COVID-19 brenda komunitetit në Victoria, kjo për ne paraqet një shqetësim.
That the area we have concern with is Victoria.
Ndërkohë raportohet se Victoria ka regjistruar 41 raste të reja me koronavirus. Kjo është dita 11 rradhazi me 10 ose më shumë raste të reja me COVID-19 në shtet. Megjithëse kjo nuk është plotësisht e papritur, pasi shteti po kryen testime masive të shkallës së gjerë në periferi të Melbourne-it që mendohet se ka sjellë rritjen e numrit të infektuarve. Gati 22.000 testime janë kryer vetëm në 24 orët e fundit. 8 nga rastet e sotme të reja janë të lidhura me shpërthimet e njohura, njëri është nga një tari kthyer, 13 janë nga testimet rutinë dhe disa raste të tjera ende janë duke u hetuar. Zëvend shefja Ministrisë së Shëndetit në Victoria, Annelies van Damjen, thosë se mesazhet me tekst urgent po u dërgojnë atyre në periferi të zonave me të infektuar sikur se në Broadmeadows dhe Killer Downs për të inkurajuar ata që të testohen.
So as part of the blitz, this alert has been issued to let communities in those hot spots.
Pra si pjesë e goditjes kundër virusit korona, ky paralajmim është për banorët e vendeve që janë cilësuar si epicendra me COVID-19. Ti lajmërojmë ata që në afërsitë të tyre ka furgon testimi, se ka persona që trokasin në derë dhe japin uzime për të testuar. Qeveria Victorias është duke marrë këshilla ligjore se ajo mund t'i detyrojë udhëtarët në karantinë të teston për koronavirus. Dje, u tha se 30% e udhëtarëve të kthyer në shtet nuk pranojnë të testohen. Kjo shkaktoi polemik pas rritjes së kësaj jave të numrit të infektuarve në Victoria, veçanërisht në krahasim me pjesë të tjera të vendit. Por zëvend shefja Ministrisë së Shëndetit në Victoria, Annelies van Damjen, thotë se numri që ajo citoi ishte një numër i përgjithshëm që nga fillimi i krizës, dhe se numri është përmirësuar ditët e fundit. Programi 14 ditor i karantinës i shtetit Victoria ka bërë që njerëzit të ofrojnë një provë apo test ditën e parë të karantinës dhe përsëri në ditën e 11. Në Velsin e Rjugor, udhëtarët e kthyer që refuzojnë një provë të planifikuar detyrohen të karantinohen për 10 ditë shtesë. Ndërkohë që raportohet se Western Australia po feston heqjen e më të tjeshme të kufizimeve të koronavirusit në shtet, i cili hyn në fuqi sot. Shteti tani është në fazën e 4 të heqjes së kufizimeve. Shefi thesare Josh Frydenberg po siguron që bankat australiane do të vazhdojnë të mbështesin klientët gjatë krizës COVID-19. Zoti Frydenberg dhe kryeministri Scott Morrison janë takuar me përfaqësuesit e bankave si dhe me guvernatorin e Bankës Rezerv. Ai thotë se bankat po punojnë me rregullator për një tranzicion të rregullt, kështu që ata që mund të përballojnë të fillojnë përsëri të bëjnë pagesat e kredisë mund ta bëjnë këtë, kurse ata që nuk mund ta bëjnë, atyre do t'i ofrohet vazhdimi i shtyrjes së pagesave të kredis për një kohë më të gjatë. Zoti Frydenberg thotë se kjo ilustron mënyrën se si australianët duhet të ndihmojnë njëri tjetrin në krizë.
The banks were very clear They supported their customers on the way into this crisis.
Banka tiše shumë qartë, ato mbështetin klientët e tyre në këtë krizë dhe ato do të mbështesin klientët e tyre edhe më tutje. Kështu duhet të jetë, të gjithë australianët të punojnë së bashku për të kaluar këtë krizë. Zoti Frydenberg thotë se 20% e klientëve kanë qenë në gjendje të fillojnë përsëri pagimet e kredisë. Autoritetet e Shteteve Bashkuara thonë se të rinjë gjithnjë më shumë po infektohen me koronavirus në vend. Këto komente vijnë pasi Shtetet e Bashkuara shënojnë rritjen e saj më të lartë ditore me rastet e COVID-19, me më shumë se 40,000 raste të konfirmuara brenda 24 orëve të kaluara. Drejtori i Institutit Kombëtar të Alergjisë dhe Sëmundjeve Infektive, Dr. Anthony Fauci, thotë se rreth gjysmë rasteve të reja janë shënuar tek personat nën moshën 35 vjeç. Ai po bën thirrje të rinjve për kujdes dhe për të ndihmuar në mbrojtjen e të moshuarve. Shtetet e Bashkuara të Amerikës deri tani kanë regjistruar më shumë se 2.4 milion infeksione dhe 124 mijë vdekje. Raportohet se 6 persona janë në spital pasi një person kreu sulme me thik në një hotel në qytetin skocez Glasgow para se të qëllohet për vdekje nga policia. Hoteli Park Inn, ku ndodhi sulmi, është përdorur për të strehuar azil kërkuesit gjatë pandemisë së koronavirusit. Policia thotë se 6 personat e plagosur janë burra, përfshirë një oficer 42 vjeçar i cili është në një gjendje kritike por të qëndrueshme. Ministri i parë i Skocisë, Nicola Sturgeon, thotë se policia po hetohet motivin e sulmit. Në këtë fazë ata nuk po e trajtojnë këtë si një incident terrorist, por sigurisht ka ende detaje që ende nuk janë përcaktuar. Dhe unë do të nxisja publikun që të merr informacionet e plota nga policia skoceze dhe të mos shpërndaj informacionet që nuk janë konfirmuar. Kjo është një situatë e rëndë dhe askush nga ne nuk duhet ta përkeqësoj atë edhe më shumë duke spekuluar rreth asaj se çfarë ndodhi. Javën e kaluar 3 persona u vranë në një sulm me thik në qytetin Anglias Reading, të cilin autoritetet po e trajtojnë si vepër terroriste. Shefi policisë në Mexico City, Omar Garcia Harfurt, është plagosur në një sulm që i atribuohet një prej narkokartereve më të fuqishme në vend. Autoritetet thonë se disa persona në një furgon që luan me armë të kalibrit të lartë në një automjet që po transportonte 38 vjeçarin shefin e policisë. Dy nga truprohet e shefit të policisë, një nga sulmuesit dhe një kalimtar femër, u vranë në incident. Ministri i Sigurisë Alfonso Durazo thotë se policia po heton pohimin e zotit Garcia Harfurt se karteli drogës i gjeneratës re i njohur si Jalisco është përgjegjës për sulmin. Tregu valutor falem në kursin e këtë mbimit të valutës australiane. Një dolar australian sot këmbehet me 76 lekë shqiptare, 61 cent euro, 68.6 cent dolar amerikan dhe 37.6 denar Macedonas. Sport për tifozët e skuadrës Liverpool pas 30 vite, më në fund pritja tyre mbaroi pasi titulli i kampionit i Premier Ligës është sërish në duart e tyre. The Reds, apo të kuqët, sikurse quhen skuadrën e Liverpoolit, siguruan vendin e parë shtatja para përfundimit të kampionatit e për këtë përkrasit e skuadrës japin një merit të veçantë trajnerit Jurgen Klopp. Për Liverpool, ky ka qenë një sezon brësljenës. Në 31 javë, ata kanë fituar 28 herë, duke u ndalur vetëm në dy barazime dhe një humbje. Në ligën kombëtare të rugbyt, këtu në pranë Australisë, trajneri Manly, Des Hasley, ka shprehur besimin se skuadra e tij mund të tregojë lojtë shkëlqyer, edhe pa ajudhjen e saj Tom Trbojevic nesër në ndeshjen e skuadrës që ai drejton kundër Cronulla në stadiumin Gosford. Trbojevic lundua javën e kaluar në ndeshjen ndaj Canberras dhe nesër nuk do të mund të paraqitet në ndeshjen e radhës. Trajneri thotë se Manly ka mënyra se si mund të luhet edhe pa yjet e skuadrës. Skuadra Manly mundi Cronulla pa Trbojevic dy herë vitin e kaluar. Moti, temperaturat të shënuara sot në qytetet australiane janë: në Sydney 11-17, Melbourne 5-14, Brisbane 10-23, në Perth 12-21, në Adelaide 7-17, në Canberra 0-12, në Hobart 4-13 dhe në Darwin 21-32. Për nesër, biroja parashikon këto temperatura: në Darwin 22-32, në Perth 14-20, në Adelaide 6-17, Hobart 4-13, Melbourne 3-14, Canberra -2-13, në Sydney 9-17 dhe në Brisbane 12-21. Në përqytetet e përzgjedhur ballkanike të banuara nga shqiptarët, mot me diel dhe ngrot, breton një verë, sot do shënon këto temperatura. Prishtinë 16-28, Tiranë 20-32, Shkup 17-33 dhe Ulqin 20-30. Do qëtë edicionin informativ.
Klikoni në like, ndani dhe komentoni SBS Albanian në Facebook.